Es pašlaik atrodos pie adreses ar šābrīž nosaukumu Invalīdu iela 1. Te kopā saplūst Hospitāļu iela, Invalīdu iela un Upes iela. Dažkungs klausītāju vidū varbūt atcerēsies šo kā vietu, kur bija jāiet uz obligātajām veselības pārbaudēm pirms iesaukšanas armijā. Šeit pašlaik vienā korpusā atrodas valsts tiesu ekspertīžu birojs, un tam blakus slejas milzīga dzeltena 19. Gadsimta sākuma ēka Rīgas kara hospitāls, kas jau ilgu laiku ir bez pielietojuma. Bet pašlaik redzams, ka te ir sākušies aktīvi būvdarbi. Gan ārpusē ir nomainīta daļa no sētas, gan iekšpusē ielūkojoties var redzēt lielas smilšu kaudzes. Un tas bija pagājušā gada februārī, kad mēs šo teritoriju izstaigājām kopā ar erudīto Rīgas vēstures pētnieku Gunāru Ārmani.
Mūra korpuses divstāvīgais, tas ir 1835. Gads, Pēterburgas arhitekts Štauberts un Johans Eduards de Vitte. Tātad izcils personības un tādā krievu pēburta veidā, kā Jānis Krastiņš raksta ārpus Rīgas vēsturiskā centra ir atsrīgs, lielākais un vecākais mūra korpus pie tam savā laikā Krievijas impērijā lielākais kara medicīnas hospitāls. Es savā pieredzē kaut ko līdzīgu tikai Daugavpils cietoksnī esmu redzējis, bet tas ir jaunāks.
Bet iemesls, kādēļ es par šo vēsturisko Rīgas kara hospitāļu ēku ieinteresējos vairāk, bija teātra izrāde Brasa pumpurs spēks, ko pirms diviem gadiem rīkoja Allež radošu ideju pilnā Brasas apkaimes biedrība. Tolaik viens no izrādes pieturpunktiem bija arī šeit pie kara hospitāļa. Un tā kā tas slēpjas aiz augstas sētas, tad man arī dzimšai rīdziniecai šī Rīgas vēstures daļa bija liels pārsteigums.
Jau? Noķēri mani alūs, ne? Diezgan tālu.
Biedrības Brasa valdes locekli un viena no izrādes veidotājām Ines Jauziņu sazvanu Alūksnē, kur viņa pavada vasaru, bet Brasā notiekošiem tāpat aktīvi sako līdzi. Jautāja, kādēļ toreiz izrādes veidotāji veda skatītājus arī uz šķietami pamesto kara hospitāli?
Tā ir tāda ļoti vēsturiska daļa no Brasas apkaimes, un mums izrāda Brasa pumpurs spēks bija tieši ar domu parādīt šo apkaimi Brasu, kas viņā atrodas, un daudz cilvēku vienkārši daļa tā, ka tur apkārt bija padomu laiku betona žoks, tas klasiskais vafelītē, ja, tad griešās šlagbāms, tad nu, reti, kurš tur gāja izņemot, nu, tad, kad vēl tur bija tur tas narkoloģiskais un armijas punkts, nezinu, kā viņš saucās, nu, pirmais mērķis bija parādīt, cik ļoti dažādi ir apkaime Brasa un kad ir tādas vēsturiskas vietas. Un tāpat laikā arī pacelt šo problēmu, kad ir tādas vēsturiskas vietas, kas tiek nolaistas, aizlaistas un viņas tur lēnām pārvēršās par graustiem.
Tagad izrādās, ka vēsturisko ilgstošu tukšo ēku pielāgos Satversmes aizsardzības biroja vajadzībām.
Šobrīd tas, ko es varu pastāstīt, tātad vecajā kara hospitālē, kas februārī jau ir deklasificēta šī informācija, atradīsies Satversmes aizsardzības birojas.
Tā ir tiesunām aģentūras vadītāja Santa Sausiņa. Tieslietu ministrija šo teritoriju pārņēma pirms 4 gadiem ar mērķi pielāgot to tieslietu iestāžu vajadzībām, un SAB jaunās telpas ir viena no tām. Sausiņa sola, ka kara hospitāļa atjaunošanā pēc iespējas tiks saglabāts vēsturiskais mantojums.
Restaurācijas darbos tiks pilnībā saglabāts esošais apjoms, netiks piebūvēts nekas ne uz augšu, ne blakus, kā arī pilnībā tiks saglabāta vēsturiskā fasāde, fasāžu detaļas tiks atjaunotas. Runājot par iekštāpām, arī jāsaka, tur netiks veiktas principiālas izmaiņas, sākotnējā plānojumā.
Pēc arhitektoniskās izpētes materiāliem hospitāļa ēkā nav bijušas greznas detaļas. Tomēr iespēja robežās tikšot atjaunot gan divstāvu kāpņu telpa, gan dekoratīvas sienas gleznojumi, gan arhitektoniskas detaļas savulaik slimnīcā iebūvētajā pareizticīgo baznīcā, ko padomi laikā pārveidoja par kinoteātri un sanāksmju telpu. Atjaunot plānots arī netālu no 19. Gadsimta hospitāļu ēkas esošo padomi laika slimnīcas korpusu, kur vienā daļā pašlaik atrodas valsts tiesa ekspertīžu birojs. Santa Sausiņa lēš, ka šīs ēkas atjaunošanā varētu būt jāiegulda līdz 20 miljoniem eiro.
Tieši šobrīd tiesnuma aģentūra ir izsludinājusi, ir aktīvs atvērts iepirkums, un arī šo ēku ir plānots pārveidot par administratīvo ēku tieslietu nodzavas iestāžu vajadzībām. Šobrīd ļoti nepieciešamas tāpas, piemēram, ir ieslodzījuma vietas pārvaldes administrācija, kas šobrīd atrodas Stabu ielā, un tāpat arī citām.
Brasas apkaimes pārstāve Inese Auziņa pārmaiņas ilgstoši nolaistajā vidē vērtē atzinīgi un uzteic arī tiesnām aģentūras atsaucību biedrības idejām un gatavību uzklausīt iedzīvotājus, piemēram, par koku izciršanu hospitāļu parkā. Pēc aktīvistu iesaistas nocērtamo koku skaitu izdevies krietni samazināt.
Tas vienīgais, par ko varbūt mēs nedaudz bēdējāmies, ka ir šī brīnišķīgā zaļā teritorija, šis parks, bet viņam apkārt būs šis žoks, kurš nu, visticamāk tad, nu, nebūs apkaimē pieejama teritorija vairs. Es iedomājos, nu tā, labi strādā tur cilvēki valsts iestādēs, viņi tur strādās no, tur, nezinu, no 8 līdz 5, no 9 līdz 6, un tad viņi ies mājās. Un kamēr viņi strādās, viņi pa logu varēs to parku paskatīties, bet es izmāku, nu kā parku viņu neviens tur neizmantos. Tas, pa ko mēs ļoti priecātos, ja varētu arī kaut kā to parku padarīt pieejamāku apkaimes iedzīvotājiem.
Iedzīvotāji arī bažīs, vai valsts iestāžu attīstība nesamazinās jau tā trūcīgo autostāvvietu skaitu apkaimes ielu malās. Cik izmaksās Rīgas kara hospitāļa vēsturiskās ēkas atjaunošana netiek atklāts. Taču zināms, ka to plānots pabeigt līdz 2023. gadam. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.